Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора из Вашингтону и рекомендовала, каб амбассадорка США в Минску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ в Беларуси заявило, что это зроблено в отказ на новые санкции США супраць компании Белнафтахим. Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только надалей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотносинов с Евразвязом и США. Гэтыя домовленности, лічыць МЗС Беларуси, были проигнорованы Злучанымі Штатами, які увели додатковые обмежевания экономичного характера у относинах до предприемства концерну «Нафтахим». Белорусский бок заявляет, что кроки у отказ будут иметь адекватный характер. У Минск для консультаций откликается амбассадор Беларуси в Вашингтоне Михаил Хвастов. Одночасно урад Беларуси настойливо раить амбассадору США в Беларуси Карен Стюарт покинуть, как сказано в заяве, нашу Украину с той же метой. МЗС лечит, что АБСЕ не выконывает свой мандат и не реагуя на грубое порушение американской администрации основных принципов организации. МЗС Беларуси спосылается на меморандум 1994 года, у отповедности с яким узамен на доброохотную отмову Беларуси от ядерной зброи США усклали на себе обовязки поважать незалежность Беларуси и не робить у дочинения до ее кроки экономичного примусу. Порушение этого меморандума подрывает довер до США как до партнера. Республика Беларусь будет протягивать кироваться у своей деятельности агульнопринятыми международными принципами и законами, говорится в заяве Министерства замежных справ Республики Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький коментує відбуване.
Это вполне приемлемо з балтійської практики меры. В даному случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответственное действие правительства определилось в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Викликана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка краіна, якая ведзе прынцыповую пазіцыю, раз не выкананая нейкая дамоўленасць, значыць ёсць санкцыі. Добра, ці это кепска для беларускай эканомікі, безумоўна, лепш было, каб выходзілася без санкцый. Мы за тое, каб эканамічныя санкцыі, якія могуць адбіцца на дабрабыце беларускіх грамадзянаў, не прымяняліся. Але калі мы былі ў Злучаных Штатах, размаўлялі з Бушам і з Камерам в Дзярждэпартамент, і там увесь час падкрэслівалі, гэта рашэнне, якое прымае толькі амерыканскі бок. Ні беларуская пазіцыя, ні хто-небудзь яшчэ не мае дачынення да гэтага. Пагаршэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Сіверынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адклікання беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Вось спадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашенко абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадара Нестёрт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашенко ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны месц да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Менску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэм хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Менску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Менску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, то не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне посла американскага, але гэта паказчык, знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі, вызваленне некалькіх палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна», заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Няма сумневу, ніводзін палітык, ніводзін палітолях не скажа, што гэта не ёсць рух наперад. Адназначна і безумоўна. Натуральна, супрацоўнікі Мінскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусэль непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Мінску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-мойму, і ёсць самае важнае.
Адзін з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька цвердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Мінску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Вальднер гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЕ ў Мінску.
Палітолях Александр Класкоўскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што коли будет залежить от агульного контексту и политичного, и экономичного. Коли некие вот такие чинники будут примушать, то официальный мент будет робить более кроков на сустрыч Европе.
Сказал политолог Александр Класковский. Я нагадаю, что у Брюсселе подписанное погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Беларусь откликала своего амбассадора Соединенных Штатов и порекомендовала амбассадору США в Беларуси покинуть страну. У заяве Министерства замежных справ Беларуси говорится, что решение откликать для консультации амбассадора Михаила Хвостова было принято в связи с введением додатковых санкций супроть концерну «Белнафтохим». Представник Белого дома Гордон Джондрау осудил рекомендацию Минску и назвал деяния белорусских уладов неоправданными и сказал, что яны еще больше изолюют Беларусь от объединенной Европы. Сегодня у Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий и комиссар Евразвязу у замежных сувязях Бенита Феррера-Вальнер подписали специальную домову об открытии у Минску представительства Еврокомиссии, выконавчего органу Евразвязу. Вертание Беларуси в генеральную систему преференций Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе. Про это заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Юдаченко. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. У эфир Радио Свобода. Активисты молодевых организаций, яких обвинователи у грубым порушении громадского парадку у часе акции предпринимальников 10 студеня, назвали себе закладниками белорусских уладов для перемовы с Заходом. Усе обвинувачены у криминальной справе ствержают, что следство не мае доказу их вины, передает Любовь Лунева.
На прессовой конференции выступили обвинувашенные у криминальной справе Татьяна Тишкевич, Олесь Стральцов, Михай Скрывов, Владимир Сергеев, Михай Пашкевич и Антон Койпиш. Татьяна Ким, мати Андрея Кима, якому предъявили обвинувашенне, и у гэтай криминальной справе так само звернулася до присутных.
Мне свидания не давали. Как будто он какой-то там государственный преступник. На день рождения мне с ним свидеться не дали. Я просто чем дальше, тем больше думаю, что он такое совершил, что он подвергается такому насилию.
Алесь Стральцов заявил, что выкарыстанне супрацоўнікаў ДАІ супраць демонстрантов было провокацией уладов.
Супрацоўніку ДАІ может быть функция стоять за 100 метров, разворачивать транспорт, допомагать у ладкаванні громадского руху и так далее. Але калі я бачу, что доставить шитом 10-20 супрацоўнікаў ДАІ, не подрихтованных для этого ни психологично, ни профессийно, ни як, то я могу сказать, что пробачьте, акция, это калі приходит там 1000 человек, ну, это свідома провокация. И они абсолютно упевнены, там не могут контролировать нават свои поводзіны.
Владимир Сергеев отзначил, что ему, как и іншим обвинуваченным, так и не продемонстрировали видеостужку, на якой были б доказы ихнего активного уделу и грубого порушения ими громадского парадку. Антон Койпіш подлумачил свой удел у акции предпринимальников.
По апошние годы у нас экономика, мягко кажучи, не развивается. 10-го выходят люди, якія жадают працавать, якія жадают развивать экономику. И менавіта супраць гэтых людей такие жорсткие покарання. Не разумею, улад.
Усе выступоўцы сышліся на тым, што да адказнасці трэба прыцягваць байцоў спецназу міліцыі за збіццё затрыманых, гаворыць Міхась Крываў.
Каго куда? Меня па затылку білі. Вот здесь есть Татьяна Тишкевич, её тоже збівалі, несмотря что она девушка, причём продолжили збіваць уже в здании центрального РУВД. Слышал, как она плакала, и я видел кровь у нее на рукаве. И спрашивается, кого тогда привлекать к уголовной ответственности, если ОМОН так поступает просто как откровенные фашисты.
За годину до початку пресовой конференции, яка отбывалася у офисе Объединенной громадянской партии, каля будинку на улице Верых Оружий стояли бойцы спецназу милиции у цивильным. После того, як Олесь Стральцов и Алексей Бондар потелефоновали керовнику следчей группы и поведомили, что сами придут на предъявление обвинувачення, спецназовцы сошли.
Рассказывала Любовь Лунева. У Брюсселе подписано погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. Чому так долго тягнулось в решении этого питания? Чому теперь белорусские улады все ж погодились на открытие представительства Еврокомиссии в Минску? Это и иншие питания обмерковывают у экспертизы свободы. Были амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский и политолог Олесь Лагвинец. Это передача одразу после выпуску новин. Паліцыя Таіланду паведаміла, што арыштаванага 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога вінавацяць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы, будуць судзіць у Бангкоку. Толькі пасля гэтага будзе разгледжанае пытанне пра яго экстрадыцыю ў США. Пра чалавека, які лічыцца адным з найбуйнейшых прыватных гандляроў зброі ў свеце, больш падрабязна Алексей Знаткевіч.
41-гадовага Віктара Бута арыштавалі ў бангкокскім гатэлі праз некалькі гадзінаў пасля таго, як ён прыляцеў з Масквы. Пракуратура ў Нью-Йорку вінаваціць яго ў спробе прадаць партыю зброі на некалькі мільёнаў даляраў калумбійскім паўстанцам з арганізацыі ФАРК, якую в США лічаць тэрарыстычнай. Паводле амерыканскіх законаў, Буту і ягонаму дзелавому партнеру Андрэю Смуляну пагражае да 15 гадоў зняволення. Майкл Гарсія, прокурор паўдзённага району Нью-Йорку, заявіў на прэсавай канферэнцыі 6 сакавіка, што арышт Бута стаў вынікам доўгага расследавання па ўсім свеце.
Бут і Смулян пагадзіліся прадаць зброю арганізацыі ФАРК для яе гвалтоўных мэтаў. І яны дамовіліся пра дэталі гэтай угоды. Сярод зброі, якую збіраліся паставіць Бут і Смулян, ракетныя сістэмы клясы «Зямля-паветра» і ракетныя ўстаноўкі. Для Бута і Смуляна гэта была абсалютна рэальная угода. Яны прадэманстравалі, як сваё жаданне арганізаваць пастаўкі для тэрарыстычнай арганізацыі, гэтак і сваю здольнасць зрабіць гэта. They demonstrated both their willingness to support a terrorist
organization and their capacity to do so. Тайская паліцыя паведаміла, што яна працягвае пошукі Смуляна, які хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Тайландзе. Былы лейтэнант савецкага войска Віктар Бут знаходзіцца ў міжнародным вышуку ад 2002 году, калі Бельгія вылучыла супраць яго абвінавачванні ў адмыванні грошай. Аднак расійскія ўлады адмовіліся выдаць яго, заявіўшы, што абвінавачванні супраць Бута не пацверджаныя. У 2007 годзе выйшла кніга пра Віктара Бута «Гандляр смерцю». Паводле аўтараў кнігі, Бут распачаў сваю кар'еру перавозчыка зброі на пачатку 90-х гадоў, атрымаўшы для сваёй кампаніі вайсковыя транспартныя самалёты краінаў былога СССР. Самалёты Бута займаліся перавозкамі ў афрыканскіх краінах, дзе адбываліся ваенныя канфлікты. Паводле справаздачы ААН, Бут у прыватнасці пастаўляў зброю для рэжыму ліберыйскага прэзідэнта Чарльза Тэйлара, атрымаўшы ўзамен доступ да ліберыйскіх дыяментаў. Амерыканскі штодзённік «Лос-Анджелес Таймс» са спасылкай на былога памочніка дзяржсакратара США Уітні Шнайдман піша, што падчас магчымага суду над Бутам у США можа быць агучана непрыемная інфармацыя пра ягоныя дзелавыя адносіны з вайсковымі агенцтвамі і прыватнымі фірмамі ў США, бо самалёты Бута займаліся перавозкамі грузаў у Ірак пасля амерыканскай акупацыі. Віктар Бут таксама фігураваў у скандальнай кнізе «Нашэствія», якая выйшла ў Расіі. У кнізе сцвярджалася, што Бут прадаваў зброю ў афрыканскія краіны і праз Беларусь.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госця «Начной свабоды» палітолях Андрэй Фёдараў. Тэма размовы – прапанова паслу США паехаць у Вашынгтон па кансультацыі і адклікання беларускага пасла з Амерыкі. Сярод іншага прагучыць інтэрв'ю з рэжысэрам Валерам Мазынскім з нагоды прэм'еры фільму «Тутэйшыя» і завяршэння апавядання Вінцэсія Мудрова «Светлай ноччу». Што магло б быць, каб гісторыя склалася іначай? Уявім сабе. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзень адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень» у БНР-2008. Сёння гучыць трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш».
Я прысеў над компасам. Стрэлка чамусьці доўга мітусілася, быццам забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і паказала некуды ў напрамку сонца. Нічога сабе, падумаў я, там жа паўднёвы ўсход. Пятровіч перанёс компас метраў на 10 у бок. Стрэлка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. Ну і як ты гэта патлумачыш, спадар навуковы супрацоўнік? Тут на дне гарушка невялікая. Вышынёй з паўметра, не больш, а ўдоўж метраў 5. Можаш узяць і халот і праверыць, цябе ж ёсць. Акуні тут пастаянна таўкуцца, быццам ім тут нешта падабаецца. І сярод іх часам трапляюць чорныя, як галавешка. Хаця на клёў рэдка нарвешся, таму апроч мяне тут ніхто не рыбачыць. Адыдзі крокаў на паўсотні, компас нармалёва паказвае. А з чаго гэта гарушка зроблена, гэта я ў цябе хачу спытацца. Можа, на дне іншапланетны карабель ляжыць. Я, падумаўшы, выказаў здагадку, што карабель не карабель, а самалёт можа ляжаць. У вайну збілі. Петровіч засмяяўся. Які самалёт, Франак? Біплян фарман з сасновым каркасам ды крыламі з тканіны? Апошняя вайна больш за 80 год як скончылася. Не ведаю, Петровіч, здаўся я. Заўтра вазьму прыборы, прыеду ды пагляджу, што тут такое. Але чаму нікому нічога не вядома пра гэтую анамалію? А які дурань, акрамя мяне, пойдзе на возера з компасам? Слушна адказаў стары. На другі дзень я прыехаў на ўчорашняе месца ўзброены да зубоў. Датчыкі, правады, эхалот, кампутар і ўсё астатняе. Прыехаў адзін, не сказаўшы начальству і калегам пра сапраўдную мэту. Засмяюць яшчэ, скажуць, што іншапланецян паехаў шукаць разам з Пятровічам. Мароз быў градусаў 10, так што пакуль я прынёс апаратуру, разматаў усе правады, набурыў лунак, установіў датчыкі, да ўсё падключыў, рукі крыху задубелі. Адагрэўшы іх за пазухай, я прыступіў да вымярэнняў. Праз паўтары гадзіны пытання ў мяне не паменшала, а пабольшала. Калі верыць прыборам, на дне ляжаў намагнічаны кавалачак жалеза памерамі 10 на 2 і на 3 метры і вагою тонаў 150-200, калі не больш. Ляжаў ён пад нахілам градусаў 15, угрузшы ледзь не цалкам у дно. Выступаў адным канцом над узроўнем дна на паўметра, формай нагадваў чалавечае тулава з галавой, але без рук і ног. Ён крыху фаніў. Узровень радыяцыі нязначна, усяго ў 3 разы перавышаў натуральны. Гэта было магчыма бета-выпраменьванне. Ужо за метр ад аб'екту яно не рэгістравалася, відаць, паглыналася вадой. «Нічога сабе, малыш», – падумаў я. Тады, бадай, і з'явілася назва «Малыш». Я нікому не расказаў пра знаходку. Вырашыў дачакацца летняга цяпла, каб, скарыстаўшыся аквалангам, памацаць малыша рукамі, тое сёе ўдакладніць, а можа, калі атрымаецца, і здабыць кавалачак рэчыва. У канцы ліпеня у мяне на стале ляжала флэшка з падводнымі фота- і кіназдымкамі і дадзенымі вымярэнняў, а таксама кавалачак малыша памерам змезены палец. Колькі высілку спатрэбілася, каб яго здабыць. Ён быў чорнага колеру, рознакаляровыя іскрынкі мігцелі на ім, калі я паварочваў яго пад святлом лямпы ці на сонцы. На зрэзах ён адліваў сінню нейкага незвычайнага сплаву з тымі самымі іскрынкамі. Да яго прыліпалі сашчэпкі, іголкі, кнопкі, ды і наогул уся жалезная драбяза. Неўзабаве, сустрэўшы Пятровіча, я сказаў яму, што хачу паехаць у Акадэмію навук і паказаць усё гэта прафесару Шушкевічу, бо незвычайную знаходку трэба даследаваць. Тады Пятровіч мне і сказаў: «Не лезь ты, Франак, у вялікае. Чорта яго ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» І вось цяпер я амаль шкадую, што не паслухаў Пятровіча. Я сустрэўся з прафесарам і перадаў яму дасье на малыша. Праз тыдзень я атрымаў з Акадэміі навук па імейлу ліст. У ім паведамлялася, што мая знаходка – адкрыццё сусветнага ўзроўню, што гэта жалезна-нікелевы метэарыт. Акрамя гэтых двух рэчываў, у ім утрымоўваецца яшчэ 30 хімічных злучэнняў, элементаў і ізатопаў, што калі меркаваць па яго памерах і хімічным складзе, ён па масе прыкладна ў 3 разы пераўзыходзіць знакаміты метэарыт Гоба з паўднёва-заходняй Афрыкі, які з 1920 году быў самым вялікім жалезным метэарытам, знойдзеным на Зямлі. І што ў бліжэйшы час у нацыянальны парк Паазер'я будзе накіраваная экспедыцыя Акадэміі навук БНР. На гэтым маё спакойнае жыццё скончылася. Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскай Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць водпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць.
Гэта была трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Севярын Кваткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. У Брусэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытанне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі цягнецца з лета 2005 году. Вырашэнне праблемы тармазілі беларускія ўлады. Чаго яны хацелі, чаго так доўга не давалі дазволу, што хацелі вытаргаваць ад еўразвязу? Спадар Садоўскі.
Перше, я б хотів означити, що коли ставить питання так, чому так довго відкривалося, у питанні вже закладена якби думка, що він обов'язково повинен бути. Мені здається, що може бути акцент трохи не той. Я пам'ятаю, як годи, може, 3, може, 4 назад, коли ми були у Германії, велика група, будемо називати условних демократів, питання це ще узнімалося, і вік, як були представники ОБСЄ, він обіцяв це лобірувати. Це питання вже давно обмірковується, і я розглядаю, що це нормально. Іде взаємне зближення. Чому так довго? На мой погляд, Єврозв'яз, він почав більш відкрито артикулювати, що він зближається, переплітаючися, а не примушаючи своїх партнерів мінятися. З другого боку, у нас чому так довго? Нарешті наступив час X, і ми почали жити реальним життям. Я маю на увазі ціни на енергоносьбіти і так далі. Тут треба і Росії показати, але не головним чином. Головним чином нам треба реально супрацовничати з Європою. І часом думати, лобірувати інвестиції відкуль? З Росії чи з Європи. Я думаю, що коли наш урад це зробив, він цвяроза поступив, не кидаючи ні в які крайності і не виказуючи алярмістські всякі дефініції.
Господар Лагвіня Сави, як міркується, чому питання об відкритті представництва Єврокомісії у Білорусі тягнулося з 2005 року, і ось тільки зараз воно нарешті вирішено?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася, вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Мы вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Украіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ўжо подписуючи погоднення, певно, ще в 95-му році, навіть з Білоруссю погоднення об партнерстві і супрацовництві, уже тоді були дипломатичні стосунки, вони існували ще раніше. Це нормальна практика у звичайних дипломатичних стосунках. Коли білоруські влади не виконували цей принцип взаємності, то вина відповідно лежала на їх. Чому вони це робили? Це жадання білоруських владів підтримувати якийсь контакт з Європейським зв'язом, увесь час огучуючи якісь чисто технічне питання для того, щоб проводити так званий діалог, діля діалогу, не рухаючися конкретно для развития супрацовенства и для сближения, самое главное, сближения Беларуси с европейскими краинами, что есть нашим натуральным национальным интересом.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЄ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шчыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЄ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная гісторыя.
Говорить про некі обов'язкові європредставництви у кожній країні, з яким ёсць некі там дипломатичні домови, я лічу, що це не зовсім так. Бо все ж таки, це не дипломатичне представництво в повному сенсі. У відрозненні від АБСЄ і Спадаровіка, це більш важке рішення. АБСЄ тепер це некая, так сказати, віртуальна структура, і вона, ну, скажімо, політична і мало що вирішає. А Єврокомісія, це вже нечто більш важке. Тому, звісно, це тільки треба вітати. Тоді ВІК і ОБСЄ це була вельми політизована структура. Це неяка була перша спроба. Весь час йшла ця волтузня.
Я б не зв'язував одно з другим. Питання відкриття представництва Єврокомісії менавіта у Менску мусить розглядатися, на мою думку, чисто як інструмент гульні білоруських уладів з європейським зв'язом, який уявляє собою реальну силу, яка може повпливати на ситуацію в Білорусі, коли вона захоче це.
Ні, тут не зовсім гульня, все ж таки. У нас є деякі погранічні домови, трансгранічні обов'язательства. Це буде структура, яка буде технічно допомагати їх ще виконувати.
Питання відкриття представництва – це питання відповідного дипломатичного рангу представництва Європейської комісії менавіта у Мінську. Бо є амбасадор Європейської комісії для Білорусі, господар Ян Боу, який знаходиться у Києві. Білоруські влади чисто технічне питання затягували для того, щоб отримати конкретні дивіденди і знову ж не займатися реальним супрацовництвом з Європейським зв'язом, або займатися тими сферами супрацовництва, які найперш цікаві білоруським владам. Це гандаль, енергетичне супрацовництво, а ніяким чином не розвивати повномасштабне супрацовництво поміж Білоруссю, улучшена улади і громадянська супольність, і Європейським зв'язком.
У ефіры «Експертыза свабоды» і яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае? Пра што гэта сведчыць? Пра некі новы трэнд, пацяпленне ў дачыненнях паміж Беларусі і развязам? Ці што іншае, спадар Садовскі?
На сегодняшний день складывается нормальное экономичное основание Беларуси. Мы уже не маем некого становчего гандикапу, так сказать. Мы повинны жить по сродках. Мы повинны выбирать. Я лечу, что политизовать навод не надо треба. Может, больше глядеть на это экономично. Чому мы зараз хочем с Европой не конкретно говорить? Треба неяк уже исти на сустрач Евразвязу. Вот и акцию там золотую отменили. Это худшее для Евразвязу зроблено. Треба связывать гроши, может быть, белорусские с Евразвязу. З русскими не настолько, як з російськими. Калі ми там, як літовці, кавалок якогось трубопроводу продадзім немцу, то це може лепш, чим Росії. Тут є цвярозий підход, я так лічу. Я гляджу на це більш економічно, як нейкую політичну демонстрацію.
Цікаво тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Уласна, подписание это погоднение, это видовочный этап больше долгого процессу взаимодочинения, именно это обмеркование пытания открытия представительства Европейского связа. Был уже указ, який был подписан ранее, и он супадал с необходимостью белорусским уладам наладить внешний диалог с Европейским связом, бо отчувалось, что не совсем была вызначена ситуация у стосунках с Россией. Это все рухи варто разглядать у контексте дочинения Беларуси с Россией, покольки такая логика деяния у белорусских уладаў, яны так ці інакш зважваюць адно і інша. Відавочна, гэта адзін з пазітыўных момантаў, але гэта не прынцыповая змена якогасьці стаўлення беларускіх уладаў да еўрапейскага звязу.
Якія практычныя наступствы адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязам? Спадар Садовскі.
Вогулі гэта становчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, усё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але становчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт. Калі злучаныя штаты там далёка, тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Будуць вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Усё ж такі Еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў уже, маючи тут своє представництво, він буде вирішати прагматичні речі більше. Він буде концентрувати увагу не на ніяких політичних речах. Звісно, він не буде відмовляти там свої 12 потребувань, він буде їх увесь час артикулювати, але він буде вирішати практичні некоторі речі. Я думаю, що і наші будуть цей мандат весь час напамповувати ніякими економічними пунктами, мені так здається.
Господар Лагінец, як ви мяркуєте, як паўплывае адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі на развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы?
Я лічу, што ёсць магчымасць паляпшэння стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам з прычыны адкрыцця прадстаўніцтва. Найперш я скажу пра такую, можа быць, банальную рэч. Прысутнасць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу менавіта ў Менску, а не ў Кіеве, будзе азначаць большую ўвогулю прысутнасць еўрапейскага звязу ў Беларусі, хаця б тым, што з'явіцца яшчэ адзін сцяг еўразвязу, які будзе тут вісець. Еўразвяз будзе больш візуальна прысутнічаць у Беларусі. Для еўразвяза ствараюцца новыя магчымасці для вывучэння сітуацыі, паколькі я магу так падазраваць, што колькасць супрацоўнікаў гэтага прадстаўніцтва, якія будуць займацца менавіта нашай краінай, будзе большая, чым колькасць супрацоўнікаў, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве. Гэта таксама пазітыўна. Гэта дазволіць развязу лепш разбірацца ў беларускай сітуацыі. Класічна, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, а менавіта такімі з'яўляецца прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі тут у Менску, якое адчыніцца, спадзяюся, у хуткай будучыні. Якось любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно мае на мэце прадстаўляць тую інстытуцыю ці дзяржаву, якую ён прадстаўляе, інфармаваць пра сваю палітыку і так само обороняться интерес своих держав-чальцов и так само громадян Европейского Звязу. Вот, когда мы кажем про питание информования и представления позиции, то это вельми важно для дальнейшего процесса европеизации Беларуси.
Ну, я б усё ж таки поостерогся б так вот націскати на дипломатичне представництво. Усё ж таки, коли гэта делегація, ну чому ж не кажуть тоді на євросленгу «embassy»? Я боюся, що гэта трошки не дип-представництво.
А чому керівника представництва Європейської комісії у Києві для Білорусі і України називають «амбасадор»? Так само ёсць вялікія чаканні ад беларускай грамадзянскай супольнасці, што дзейнасць прадстаўніцтва Еўракамісіі будзе ісці паводле пэўных мадэляў, якія ўжо выкарыстоўваліся ў краінах-кандыдатах да вступлення ў Еўрапейскі звяз. А менавіта будзе вывучацца беларускае законадаўства на прадмет яго адпаведнасці да агульнаеўрапейскага законадаўства. Будуць таксама рабіцца экспертныя заключэнні наконт гэтага, будуць рабіцца прапановы беларускім уладам што да дастасавання нашага законадаўства да агульнаеўрапейскіх нормаў. І ў гэтым відавочна я бачу вельмі пазітыўную ролю, якую патэнцыйна можа адыгрываць прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Мінску.
Выслухалі экспертызу свабоды. Пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску, абмяркоўвалі былы пасол Беларусі ў Нямечыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь адклікала свайго пасла са Злучаных Штатаў і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыяў пасла Міхаіла Хвастова было прынятае ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дома назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі была падпісаная дамова пра адкрыццё ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органа Еўразвязу. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, цэны на якія не падлягаюць дзяржаўнаму рэгуляванню. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Ну а зараз спецыяльны выпуск «Падарожжаў свабоды». Северын Квяткоўскі прапануе партрэт Яна Маузера з Магілёву, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер».
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, тое, што робіцца папулярным у Расіі, тое аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер. Вось, а яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высілкі
будуть даремне. Україні забитих, забитих, все задоволені. Державні сродки масової дезінформації позбавлять тебе почуття болю. Я ще один урок потребує канонізації, але Білорусь буде вольною.
Калі Янка живе у центрі, дик ягонної дівчини Наташі на ускрайку Могильову. Наташа починає по-білоруську, але після просить пробачення і переходить на російську. Мовляв, я ще не довучила білоруську так, каб шпарка говорить.
На якого завжди можна положитися, тому що він відповідальний. Це людина, з яким я знайома десь півтора року і ніколи в ньому, мабуть, не розчаровувалась. В принципі, чоловік дуже спокійний, задумчивий, ну, іноді може сорватися, але, в принципі, буває це дуже рідко. У нас схожі вкуси, схожі підпочтення якісь, тому мені з ним цікаво.
Видать, Наташа єдина прихильниця Янки Маузера, яка не ходить на концерт гурту Маузер.
На концерт я з ним не їздила. Я просто дуже за нього переживаю, коли на концертах. А якщо я там ще буду присутствовать, то моє переживання буде зашкалювати, тому я не хочу себе розстраювати. Хоча все одно потім узнаю у друзів, що виступили вони класно.
А музика Маузера подобається вам?
Да, нравится. Іноді слушаю.
Тепер Наташа – студентка Могилевского державного университета. И она познакомилась с Янком еще в подлетковом возрасте.
Скорее всего, в школе. Да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушала. Просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой. Ну, как не банально, мы познакомились в интернете на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшли у школу, где учился Янка. Вось, до речи, школьница, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навученку апошнього 11-го класу клічуть Маша. Маша часто буває за межой, любить рок-музику і має свою симпатію в музиці.
Із могильовської рок-сцени, я вважаю, Маузер – це одна із самих перспективних груп. Вони дуже правильну музику пишуть, тобто зі смислом. То, що тралі-валі і просто під гітару це все записано красиво, у них в музиці є смисл.
Маша розкриває таємниці громадського існування Янки Маузера у Могилеві.
Янка Маузер вважається секс-символом Могильова. На ньому люблять вішатися маленькі, красивенькі дівчатки. Він теж любить дівчаток. Якщо Янка там пройдеться, всі обговорюють: «О, ви бачили, це Янка Маузер. Я знаю Янку Маузер. О, да». Ну і так далі.
Ані Янка, ані дівчина Янки Наташа не ведає про нашу розмову з фанаткою Машей. У кожному випадку Наташа про Янку говорить спокійно.
Може бути, в якійсь степені він егоїст, але, в принципі, це правильно. Ну, іноді как бы, пытаюсь боротися з цим, тому що це іноді може как бы, мене задіти, ну, а так, в принципі, мені все в ньому устраює.
Штрихи до громадянського і музичного портрету Яна Маузера пропонує Северин Квітковський.
Поплечник і колега Янки Маузера Владимир Колгас Селяцов, гітарист, автор музики, сузаснувальник гурту, не робить сябра ідола.
Ён може бути жорсткий, вельми капризний, я б сказав. Ён вельми талановитий чоловік, ён шмат над собою працює, тому імкнеться до своєї мети. І ми просто ведаємо один одного вже, напевно, годов як 6, навіть 7. Ну, ми зіграні. Нам достатково просто друг з другом.
Жені Манцевич робила фотосесію для Янки Маузера.
Коли правду казати, то йому не одразу не сподобалося, тому що він занадто виділяється з натовпу, не такий, як усі, і мені здавалося, що це не вельми добре впливає на його як особу. А змінило ставлення одразу ж перша розмова, тобто я побачила, що це цікавий чоловік і вельми добрий, розумний і приємний у розмові чоловік.
Як і дівчина Янки Наташа, Женя Манцевич не бачить нічого заганного у егоцентризмі свого фотогероя.
Він себе любить, і він любить, щоб люди його так само любили, тому він ніколи не супер, що його на фотоздимки і провокаційні фотоздимки десь в інтернеті з'являються. Наоборот, я недавно повісила його на фото вже, і він сказав, що «Женька, давай я ще вішаю, тобі ще є».
А ще Женя Манцевич розповідає про випіндрожність Янки Маузера.
Така відмітна риса, що я веду шмат людей, які його не ведають особливо і не люблять його ось за такой, якби той, що він там штани спустивши носить, що майтки видають. Ну, шмат хто за гэтага його не любить, що ось він такі випендривається, там хоче показати себе з нікого такого боку. А ну, насамперед у житті він вельми добрий, класний, він просто весело.
Тепер сім'ї Янки у Могилєві живе одна мама, спадарня Лариса, яка працює в медичному центрі. Батько Миколай у Москві, гетак як і мати, стоматолог. А 18-годова сестра Алла вчиться у Болгарії у американському університеті. Зустрікаємося зі спадарнею Ларисою у центрі Могилєву. Говоримо про сина Янку.
У нас не такі вже великі проблеми, я, в принципі, розумію, стараюсь зрозуміти. Хороший парень такий, розумний, зі своєї точки зору, на все і на все. Я йому вважаю, що моє призначення не мішати. Чим я можу, я йому повинна допомогти.
Ми з Янком спробували погуторити з былими школьними наставниками, але всі відмовилися, спослалися на необхідність адмислового дозволу районного начальства. Янка був здивлений, не чекав, що школьне керівництво спужається журналіста. Але спадарня Лариса про синову школу відгукається вельми доброзичливо.
Учився в третій у нашій гімназії. Я взагалі благодарна цій гімназії за те, що вони, в принципі, не давлять дітей, і дають їм можливість самовиражатися, слухають їх, може бути, не зовсім правильне мнення, але, опять-таки, прислушуються к ним. Вона була у нас длинна волосся в школі. Опять-таки, вот там ніхто не стриг, не заставляв стригся.
Янка почав говорити по-білоруску уже після школи.
Він відповів на 4-му курсі в інституті, коли вчився, він почав говорити по-білоруски. Своєму сожалению большому, я не вмію правильно розмовляти по-білоруску, не пытаюсь це зробити. Я много чого не понимала. Он его переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музичний менеджер, один зі створальників музичного порталу «Тузін Гітов» Алексей Міншонок.
Коли кажуть Янка Маузер, то перше, що приходить до голови, це образ такого ідеального, що ли, білоруса. Чоловік, який кожен день розмовляє на білоруській мові. У своїй творчості він так само пропагандує білорусщину. Во всіх своїх діяннях так само він накерований на досягнення некої мети у популяризації білорусщини. І концентрат ніяких ідей у білоруських у одної особи.
У 2001 році Янку Маузеру було 18 годов. Ён організував у центрі Могильова ланцуг неабыякавых людей, як мяркує самы вялікі ў Могильове. За організацію несанкціонованого пікету мав адміністративную судимость.
Маузер був таким політизованим гуртом. Зараз я пишу тексти на інші теми, на більш екзистенціальні такі не йду. А тоді мені відтікаюло з нотки. І з нотки, ну, ось зараз просто не цікавить. Коли зацікавиться, знову почну писати знову про гэта.
А чому не цікавиш? Що змінилося? Чи ти змінився?
Ну, напевно, може бути, нема таких значних політичних подій у Білорусі.
Можна собі уявити, що гурт Маузер, чи ти персонально знову з'явишся на ніяких барикадах?
Коли з'являться барикади, то безумовно з'явлюся. І я.
Творчий портрет Яна Маузера представив Северин Квятковський. Ну а зараз слово Міхасю Скоблу, який розкаже про гостей і теми нової передачі «Дом літератора».
У новому випуску «Дому літератора» гуторка з Лявоном Барищевським, складальником унікального 28-мовного білорусько-латинсько-європейського словника, який недавно вийшов з друку. Критик Ганна Кисліцина рецензує книгу прози вітебського письменника Франца Сівка під назвою «Час бубна», яка поповнила недавно серію «Бібліотека нашої Ніви». А у рубриці «Автор і твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаной Данильчик.
Передача «Дом літератора» вийде у ефір на наших хвалях завтра у суботу.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!